ova nedela, prva posle nedelata na site svetiteli, на неделните богослужби, нашите омилии ќе бидат поврзани со перикопите од апостолот. Ќе се потрудиме да протолкуваме она содржина која ја читаме во перикопите на овие неделни одделоци од апостолот. Светиот апостол Павле на повеќе места се занимава со законот јудејски, со последиците од законот и со надминувањето на истиот во Новиот Завет. Денеска и во ова перикопа од посланието до Римјаните се споменува исто така законот, и каква одговорност имаат луѓето кои го знаат законот и оние кои не го знаат законот и не слушнале за него. Тоа е тема која е актуелна и во наше време. Не е значи само една историска тема или тема за тоа време во кое пишува апостол Павле, туку почитувањето на законот кој Господ им го даде на евреите, има врска и со новозаветната историја, има врска и со оваа наша сегашност, и затоа актуелно и ние да се осврнеме на тоа. На крај и обштеството во кое живееме, и тоа создава, гледате, скоро секојдневно закони. И зато важно е за нас христијаните како треба да се однесуваме кон законот Божји и кон законите човечки воопшто. Вели апостол Павле дека оној кој го знае законот ќе биде суден според законот. Многу слично во суштина како што говори и правото или правната наука, и во оваа наша современост, дека според кој закон човек прекршува нешто и греши според него, според тој закон ќе биде и суден. Дури има и такви алтернативи, ако некој поблаг закон по однос на казната важел во времето кога е извршено некое кривично дело, по тој закон се суди обвинетиот за да има некаква олеснителна околност. Но овие закони кои ги создава општеството не предвидуваат можност некој да не го познава законот или да изјави дека не го познава законот и заради тоа да биде ослободен и да може да греши, односно да го прекршува законот. Апостолот Павле предвидува и таква можност. За незнабожците, оние значи кои не слушнале за законот Мојсеев, не може да важи истиот, затоа што не слушнале за него и не можат да го практикуваат. Законот може да важи само за оние кои го прифатиле и го примиле и сакаат да живеат според него. Овие другите, кои не слушнале за законот Мојсеев, тие, вели апостолот, ќе бидат судени според совеста нивна. Па сега прашање е едно, што е полесно, да биде човек суден според совеста, а не по законот, или да биде суден според законот, а не според совеста? Апостолот Павле овде ја објаснува ситуацијата што би се случило кога некој не го познава законот. И, како што рековме, денес предвидува можност и современото право да биде човек суден според поблагиот закон, ако направил кривично дело во време кога важел тој поблаг закон, така исто и во овој случај, една олеснителна околност за оние кои не го знаат законот е да бидат судени според совеста. Ама ќе рече некој, совеста не е право мерило. Затоа што од еден до друг совеста се разликува. И дури и оно е обвинетио за нешто, ако е обвинет според одредени критериуми, може да каже дека мене совеста така ме учеше. Меѓутоа овде апостол Павле го дообјаснува тоа и вели, а потоа особено поопширно и на другите места и во неговите посланици, дека совеста кај незнабожците во суштина се формира спрема начинот на нивното предание, на нивната култура, на нивниот начин на живот, но сепак една водилка е тука неизбежна и многу важна, а тоа е дека совеста сепак го одразува и ликот Божји кој го има во секој човек. Значи, совеста вистина се формира според навиките и обичаите и културата во средината во која што живееме. Но има еден внатрешен, многу длабок и силен одраз на иконата Божја која ја носи секој човек во себе. И затоа совеста, ако не е осквернета, ако не е, значи, нечиста, таа може да даде права слика, може да даде права вредност дури за начинот на живот на некој човек. Но оној кој има закон, тој не може, значи, да има такво паушална олеснителна околност каква што дава ова што се случува кога вели апостол Павле, кога некој не го познава законот и бива суден според совеста негова. Значи, кој го прифатил законот и кој го примил законот Мојсеј, тој ќе биде суден според Божите заповести. Скоро сите закони, а речи си скоро и секоја совест човечка која не е деградирана, ги почитува вредностите. Не убивај, не кради, не лажи, не сведочи лажно. Меѓутоа во законот Мојсеев има нешто, особено првата заповед, втората заповед од Декалогот, кои не се свойствени за секоја совест, односно не се прифатени од секоја човечка совест. Зашто не секогаш совеста на човекот може да му сведочи дека еден Бог треба да се почитува, дека не треба се прави идол или слика на Бога на земјата. Затоа и идолопоклониците, имајќи секако совест одредена, не ги почитувале овие први одредби од Декалогот. Иако може би сите понатамошни, што се однесува на практичниот живот или соживот во заедницата и меѓу луѓето, ги почитувале. Скоро ни една совест не може, ако не е потполно расипана, да го одобри убиството, да ја одобри лагата, да одобри нешто што е на штета на ближниот. Но апостолот Павле него во оваа перикопа и во овој дел, значи, од апостолот, не го разгледува воопшто прашањето за надминувањето на законот во Новиот Завет. На друго место тоа го прави. Секако ќе доаѓаат и ќе следуваат и такви перикопи во текот на оваа година која ни предстои. Но важно е да се напомене и во оваа ситуација дека за христијаните нити може да се рече дека е меродавна само совеста, нити може да се рече дека е меродавен само законот. Важна е и совеста, важен е и законот, но најважно е објавата и прифаќањето и примањето на објавата Божја за Царството Божјо и според таа вера во Царството Божјо ќе бидат судени христијаните. Тие, христијаните, значи, кои ја прифаќаат и ја примаат верата во Царството Божјо, не го изоставаат законот и исполнувањето на законот, туку го надминуваат. Не ја отфрлаат совеста и оформувањето на совеста, туку ја обликуваат на таков начин да биде вистинско сведоштво на присуството Божјо во внатрешноста на човекот. Ја обликуваат совеста, значи така, да постане седло, трон на Духот Свети, на славата Божја. И само така совеста може на вистина да го одразува, да го рефлектира присуството Божјо во нас, ама и она што Господ го очекува и го бара од нас. Значи, како христијани, треба да знаеме дека и законот треба да го исполнуваме, но не да се задржиме на законот, зашто тој не е совршен, туку премина во нов закон, односно во нов завет. А исто така дека и совеста треба да ја одржуваме и да ја оформуваме според обликот кој ќе ни го даде Духот Божи кој треба да пребива во нас. И ако тие две работи ги соединиме, и совеста, и исполнувањето на законот, тогаш ќе имаме потенцијали внатрешни да се надминеме себе си и да се придвижиме кон целта на нашиот живот, а тоа е верата во Царството Божјо. Значи, за да се приближиме до Царството Божјо, потребни се и овие обата, двата услови да ги исполнуваме. Затоа, значи, не го отфрламе законот, нити пък ја занемаруваме совеста. Совеста ја оформуваме преку подвиг, а законот го исполнуваме доследно, со тоа што не се држиме дека тој е совршен, туку дека е педагог, кој треба да не одведе во поголемо совршенство. Ние христијаните, во суштина, имаме една и единствена цел на животот. А таа е она која ни ја благовести Христос, бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец Небесен. Значи, и вистинската цел на постоењето, и вистинската смисла на животот, е совршенството. А совршенството ќе го изградиме преку благодатта Божја, која е над законот, ама која ја оформува совеста по благодат, а не по стихијата на природата. Кај незнабожците, оние кои не го имаат примено и прифатено законот Божји, кај ни совеста се оформува според природните закони и според стихијата на светот и според секако онаа икона Божја која се задржува во човекот, макар колку тој и да греши. Оние кои го прифаќаат законот, тие се оформуваат себе си според заповедите на законот, го држат законот и биваат доследни во неговото исполнување. Оние пак, кои се повикани да бидат христијани, тие законот го одржуваат и тој им е како педагог, како почетна фаза за да стигнат до повозвишена цел, каде секако треба да ги прати совеста нивна, зашто совеста ја оформуваат и според законот, но уште повеќе според благодатта на Духот Свети, која пребива во христијаните, во црквата, помеѓу сите нас. Ете таа благодат Божја, браќа и сестри, нека сите нас не возведува, нека не возвишува, нека не привлекува кон совршенството, та да знаеме дека законот не е совршен, туку тој е поттик и педагог за поголемото совршенство кое Господ од нас го очекува и за поголемата радост и награда која нам ни е наменета, а тоа е соживот со Господа и со сите оние кои ги љубиме во Царството Божјо.